Regele Elisabeta la Nora. Radiocompoziție de Necarandino. Interpretează Silvia Popovici, Gina Patrichi, Constantin Codrescu și Alexandru Repan.
Cine mai citește astăzi cartea lui John Stuart Mill, The Subjection of Woman, Sclavia femeilor, carte care a jucat în materie de feminism un rol crucial? Este însă destinul unor opere mari de a mișca în așa măsură mase și opinii, încât lectura lor propriu-zisă să devină curând secundară, dacă nu superfluă. Lucrarea vorbește posterității prin mulțimea comentariilor care au acoperit-o. Se știe cum în același domeniu al emancipării femeii, Nora lui Henrik Ibsen a servit drept detonator. Nimeni nu mai poate contesta astăzi ceea ce adevărată mutație a societății europene a devenit un capitol de istorie. Plecarea Norii a deschis un drum nou în problema socială, un drum ireversibil. Desigur, după biruința politică a tezei ibseniene, i-am căutat și în largă măsură s-au găsit piesii fundamente care să depășească pe acele stricte ale drepturilor femeii de a-și manifesta personalitatea ei, cu atât mai mult de a-și trăi la egalitate cu bărbatul, singură sau alături de el, o viață proprie. S-a scris destul despre sensul general uman al casei cu păpuși și îndeoseb despre personajul principal, fiindcă înainte de a fi un rol, Nora este o femeie și un om. Multe și variate sunt izvoarele conștiente sau inconștiente de care a făcut uz Ibsen pentru a scrie piesa. De la Medea lui Euripide, la Saint-Simon, la George Sand, câte presimțiri și câte motive de inspirație. Se citează și o novelă scrisă de poetul suedez Carl Jonas Love Almquist împotriva căsătoriei de conveniență, novelă publicată în 1839. Mai aproape, scrisorile Camillei Collet, prietenă cu soția sa și directoarea publicației lunare Aus dem Lager der Stummen, n-au fost străine de evoluția ideilor scriitorului norvegian. Dar se insistă prea puțin asupra unei piese de teatru, într-un act intitulat La Revolt, al cărei autor este scriitorul francez Villiers de l'Isle-Adam, din opera căruia s-a tradus la noi excelent, printre altele, Conte Cruel. Ibsen citea greu franțuzește, dar este imposibil ca vâlva stârnită de piesă în epocă să nu-i fie atras atenția. Lectura comparată a celor două texte nu lasă nicio urmă de îndoială. La Revolt anunță Nora. Asemănările sunt izbitoare. Este vorba în ambele piese de cupluri aparent fericite, dar sufletește discordante. Felix este, ca și Helmer, un om cu avere și cu suprafață socială. Elisabeta are, ca femeie și ca personalitate, turburătoare analogii cu Nora. Amândouă au copii, amândouă își părăsesc căminul și pleacă. Există, firește, și deosebiri importante. Elisabeta este lirică, Nora accentuat dramatică. Eroina lui Villiers nu are tăria morală de a-și realiza impulsul liberator, visul, cum spune ea. Cea a lui Ibsen trântește ușa duduitor, specifică indicația scriitorului, și plecarea ei deschide un capitol nou în istoria societății omenești. Piesa lui Villiers se deosebește de Nora, întâi prin încărcătura socială. Ea se integrează literaturii conetabililor, mai ostil burgheziei de afaceri decât chiar naturalismul socializant. În al doilea rând, Elisabeta e lirică. E îndrăgostită de frumusețe. Ea poartă în inimă exaltarea eroică a sacrificiului pentru absolut. Nimic din sacrul egoism al norii nu o frământă. Eroina lui Ibsen își lasă bărbatul și copiii ca să se realizeze pe ea. Elisabeta este aceea care nu vrea să mintă și care aspiră să se confunde cu poezia. Se găsesc în La Revolt proteste mocnite împotriva regimului pe care codul civil îl fixase femeii în ceea ce privește dota, averea personală, dreptul la peculiu personal, etc., etc. Se ghicesc printre rânduri când nu sunt manifestate expres atitudini anticapitaliste care vor fi reluate în teatrul francez de Henri Beck, de Jules Renard, de Octave Mirbeau. Este o certă stângăcie dramatică, dar și o imensă poezie în actul lui Villiers de l'Isle-Adam. S-a jucat numai de 5 ori în 1870 la Teatră du Vaudeville și a stârnit un mare scandal în lumea teatrului și a presei din epocă. Toată critica oficială, toți cronicarii bulevardului și toți conformiștii s-au pronunțat contra, declarând pur și simplu fie că n-au înțeles, fie că nu se respectă regula jocului. Dar La Revolt a avut și apărători de calitate. Richard Wagner, Theodore de Banville, Théophile Gautier, Franz Liszt, Le Comte de Lille, Alexandre Dumas fiul. Două opinii potrivnice par surprinzătoare. A lui Barbey d'Aurevilly și a lui Paul de Saint-Victor. Celui din tâi i-a răspuns Villiers cu o frază de mare polemist. E întristător să vezi un lup străduindu-se să ragă împreună cu măgarii. Paul de Saint-Victor, el a adus în articolul lui, ca și Felix, un argument care va fi reluat mai târziu și de unii critici ai norii. De ce nu-și ia Elisabeta un amant? Noi însă, care știm că scriitorul își poartă în piept propria sa glorie, continuăm să fim de părerea poeților care din 1870 și până după primul război mondial au impus reprezentarea revoltei la Odeon, la Teatra Antoine, la Comedia Franceză, la Dulin. Să vedem cum rezolvă teatral ambii scriitori situația, și anume examinând în ambele piese scena despărțirii. Să începem cu La Revolt, piesă scrisă cu 10 ani înaintea norii. Avem de-a face, așa cum am spus, cu un cuplu. Soții sunt de vârstă aproximativ egală, ea, Elisabeta, frumoasă și sensibilă, Felix, bancher corect și odios. Amândoi stau la masa de lucru. Fac bilanțul zilei scurse. Elisabeta este de fapt secretara lui Felix, o secretară ideală pe care mereu o laudă. Deodată, la auzul zgomotului unei trăsuri pe care o comandase și care se oprește brusc în poartă, Elisabeta își dezvăluie jocul. Va părăsi casa și copilul. Îl va părăsi pe Felix, asta ca să încerce o altă viață decât aceea mediocră în care zi de zi se înmolea. Felix încearcă toate mijloacele pentru a o reține, dar pentru întâia oară de când sunt împreună, nicio metodă nu reușește. Dimpotrivă, Elisabeta se arată din ce în ce mai hotărâtă.
Spui numai nebunii, o să mă supăr până la urmă. Cunosc femeile, le pot ierta un capriciu, dar... În fine, ce pretenții ai? Precizează odată pentru totdeauna, ce vrei?
Vreau să trăiesc. Înțelegi nesimțit ce ești. Nu-ți dai seama că se poate dori în mod rezonabil viață? În fine, mă năbuș aici, mor de vie. Mi-e sete de lucruri serioase. Vreau să respir aerul pur al cerului. Am să duc banii tăi în mormânt, Cât timp crezi că ne este dat să trăim? Să trăiesc? Asta doresc eu oare? Asta pot să doresc eu oare astăzi? Un amant, spui tu? Vai, nu. Nu am. Nu voi avea niciodată. Eram făcută să-mi iubesc bărbatul, auzi? Nu-i ceream decât o licărire de omenie. Astăzi nu-ți dai seama că s-a isprăvit și că orgoliul dragostei mi s-a stins în vine, că nu mă mai pot întoarce asupra pașilor mei, că mi-ai luat ca nimic mie, proasta și înspăimântata, tot ce aș fi vrut să dau, o nebunește și pentru totdeauna. Nu-ți urez să te îndoiești vreodată de ceea ce ai pierdut. Ești ca evreul orb care a lăsat să-i cadă pe drum diamantele.
Haide, 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 calmează-te. Toate astea sunt vorbe. Nu trebuie să te montezi așa cu fraze goale. Dacă te duce puțin să dormi, e o idee, nu?
Orbe! Și eu ce vrei oare să-ți răspund? Cu ce mă întreb tu? N-auți unând decât bani în cuvintele tale. Plânge-mă dacă vorbele mele sunt mai adânci și mai frumoase. Este o nenorocire ireparabilă, dar ăsta e felul meu de a vorbi. Și pe urmă, ce importanță mai are acest lucru de acum încolo? Avem dreptate amândoi, îți spun eu. Dar nici nu e vorba numai de a avut dreptate. Știu bine că pentru tine vorbe este imensa dorință de a iubi cel puțin lumina și splendoarea lumii, când social nu mai poți iubi nimic, nici măcar câștigul. Da, știu prea bine ce te face să dai din umeri. Speranța, seara și singurătatea lângă o femeie frumoasă și tăcută. Știu prea bine că misteriosul univers nu va face să apară etern pe buzele tale decât un surâs proaspăt și odihnitor, fiindcă nimic n-a fost vreodată trist sau misterios pentru tine, nici chiar știința omenească. Știu bine că în calitate de om luminat nu disprețuiești odată și la timp potrivit spațiu, vântul mării deschise, stâncile, pomii de pe munte, soarele, pădurea, iarna și noaptea și cerul înstelat. Dacă mai există pentru tine cer, găsești că asta e poetic, nu? Și zici la țară. Eu am un alt fel de a privi aceste lucruri.
Da?
Da. Și cum lumea nu are altă semnificație decât au putere cuvintele care o traduc și ochii care o privesc, cred că știința vieții, a singurei măreții omenești, a fericirii și a păcii, constă în a privi aceste lucruri mai presus de realitatea lor imediată.
Uite, vrei să spun eu ce s-a întâmplat? Vei fi citit cândva ceva romane proaste care stulbură creierul în clipa de față.
Dacă o singură clipă ai putea să-ți dai seama de tot ce mi-ai făcut, remușcările ți-ar otrăvi pentru totdeauna calmul inconștient. Nu poți să știi, nici nu poți să înțelegi, în așa fel încât, culmea necazului, nu-mi rămâne cu tine nici măcar soluția urii. Sufletul meu e ca un copil furat de saltimbanci. Inima mea e ca un vas de aur plin de fiere. Dar în fine, vreau puțină dezrobire și eu. Da, și dacă datoria mea este să rămân, nu mai sunt puterea îndeplini. Și te părăsesc.
Ce?
Și mă duc. Și grație ție, nu mai am timp de pierdut dacă vreau să păstrez încă puțină forță, puține lumini în privire, ca să mă pot bucura de ultimile mele raze de soare.
Dar nu ți-am propus să mergem de două ori pe săptămână la țară?
Nu este departe de aici, în Islanda, în Sicilia sau în Norvegia, nu importă unde, într-o țară, cum îmi place mie, o casă destul de singuratică. Am câștigat-o, am cumpărat-o cu banii mei.
Cumpărat tu o proprietate.
Nimeni nu mă va descoperi vreodată în țara în care curând voi fi. Iar atracția pe care o am pentru societate, pentru galanterie, toalete, baluri și vârtejul plăcerilor, nu mă va îndemna să ies decât o singură dată. Asta va fi desigur în vreo dimineață de decembrie, sub ploaia rece, pe un drum trist, sub cer palid, escortată de o bătrână servitoare și de un bărbat cu sapă.
Nu mi-a rămâne nicio îndoială. E nebună. Ce-mi spui tu acum este povestea lui Robinson. Și unde pleci? Sper că ai să pui capăt acestei scene ridicole, că te vei duce la culcare ca o femeie cinstită, nu? Viața la țară, la urma urmei, e bună pentru păsărele.
Da.
M-am supărat adineauri. E bine, am greșit luând treaba asta în serios. Hai să lăsăm la o parte ideea asta plecării, la care de altfel nu te gândești cum nu mă gândesc nici eu. Și a cărei absurditate nu se mai discută. Provoacă milă! N-aș avea decât un cuvânt de spus ca să-ți o dovedesc. M-ai uitat? Fie! Dar datoriile tale de mamă! Când vorbești de arborii cei mari, de tovare și înserării, dar fata ta, iată, iată adevăratul tău tovarăș de seară, mă înțelegi? Trebuie să o crești, să inspiri dragoste filială, să o înveți tot ceea ce o femeie trebuie să știe, să țină registrele, noțiuni sănătoase, viață utilă și activă.
Domnule, știi că te cunosc puțin, oarecum. Nu încerci să stârnești sentimentele mamei decât pentru a încerca să reții pe această cale un casier sigur și conștiincios. Văd îngrozitor de limpede, știi? Mai ieri voiei ca fata ta să fie crescută la călugărițe până la căsătorie, ca toate celelalte, și să intre în școală cât mai devreme posibil, da?
În fine, gândește-te și tu dacă ai dreptate. Ai face să apese pe existența unei biete fetițe nevinovate povara unor griji absurde? Nu ai acest drept. Nu te cred nici lașă, nici denaturată.
Fata mea, de câte ori am luat-o noaptea în brațe, încercând să o retopesc în mângâieri, să mă refugiez, să mă încarnez în ea, să-i transmit tot sufletul meu. Prea târziu mă simt absentă din acest copil care are un fel de a mă privi ca și cum aș fi o străină. Numai pe tine te văd în fundul ochilor ei, până acolo m-ai urmărit. Altfel crezi că n-aș fi furat-o? Măcar pentru a mă convinge că mi-aparține? Crezi că aș fi ezitat să fac din ea o camaradă de nenorocire? Dacă însă unele disperări au măreția și frumusețea lor, a mea căzând peste firea copilului tău n-ar fi decât o travă. Sunt o moartă. Mi-aș îngheța fata sărutând-o. O părăsesc așa cum părăsesc această casă, nemai având nimic de sacrificat aici, simțindu-mă inutilă, păgubitoare. Și pe urmă am alte datorii de împlinit de acum încolo. Și nu de toate astea mai poate fi vorba între noi. Adio. Căminul s-a stins, cenușa este rece.
Elizabeth, nu vei pleca. Sunt sau nu sunt stăpân aici?
Doamne,
ai de gând să-ți părăsești fata și bărbatul? Tu, o femeie demnă și cinstită? Ei, haide, haide, ai gărgăuni, îți spun eu, e imposibil.
Îți las totuși în amintirea mea acest bloc de cristal. Nici măcar umbra acestor registre nu-l poate veșteji. Toată lumina, chiar a candelabrelor, se reflectă în adâncimile lui printr-o mie de minunate focuri. Unghiurile sunt dure și tranșante. El este însă șlefuit, transparent și sincer înghețat. Dacă ți se va întâmpla să te gândești la mine, domnule, privește-l.
Să ascultăm acum și fragmentul corespunzător din Nora, adică scena a cincea din actul 3, celebra scenă a cincea.
Încă nu e prea târziu. Ia loc, Torvald. Avem de vorbit.
Nora, ce înseamnă asta? Atâta răceală.
Ia loc. Durează. Am să-ți spun multe.
Mă neliniștești, Nora. Și nu te înțeleg.
Da, tocmai despre asta este vorba. Nu mă înțelegi. Și nici eu, la rândul meu, nu te-am înțeles până în ceasul de față. Nu te rog, nu mă întrerupe. Ascultă-mă numai. Avem o răfuială, Torvald.
Cum adică?
Așa cum stăm față în față, tot nu-ți dai seama?
Ce să-mi dau seama?
Sunt 8 ani de când am luat. Și încă nu-ți vine a crede că tu și eu, bărbat și soție, avem astăzi pentru întâia oară o discuție serioasă.
O discuție serioasă? Cum adică?
8 ani de-a rândul, ba mai mult. Din primele zile când ne-am cunoscut, n-am schimbat între noi măcar o vorbă serioasă în lucruri serioase.
Nu cumva era să-ți împărtășesc necontenitele contrarietăți la care n-aveai cum să iei parte?
Dar nu vorbesc de contrarietăți. Remarc numai că noi n-am stat niciodată împreună de vorbă pentru a ne sfătui în vreo problemă esențială.
Bine, dragă Nora, așa ceva nici n-ar fi fost pentru tine.
Acum am ajuns în miezul problemei. Tu nu m-ai înțeles niciodată. Torvald, mari păcate v-ați făcut cu mine. Dintâi tata și pe urmă tu.
Noi doi?
Da.
Noi amândoi care te-am iubit mai presus decât orice pe lume?
Nu m-ați iubit niciodată. Vă făcea o deosebită plăcere să fiți îndrăgostiți de mine.
Ce vorbe să știu?
Da, așa e, Torvald. Când eram la tata acasă, el își expunea punctele lui de vedere în orice privință. Și eu trebuia să mă supun. Dacă vreodată aveam vreo părere personală, trebuia să o năbuș pentru că s-ar fi simțit contrariat. El îmi spunea că sunt păpușa lui și se juca cu mine cum te joci cu o păpușă. Am ajuns pe urmă în casa ta.
Așa vorbești despre căsnicia noastră?
Adică vreau să spun că am trecut din mâinile tatii între ale tale.
Cum?
Ai rânduit totul după gustul tău propriu. Și între astfel am dobândit aceleași gusturi cu tine. Nu mă prefăceam numai că am aceleași gusturi. Nu, de fapt, nici mai știu. Poate chiar le și aveam. Când așa, când altfel. Nu, acum când caut să-mi reamintesc, mi se pare că am trăit aici ca un cerșetor. Numai pentru o bucătură de pâine. Trăiam pentru că te distram pe tine, Torvald, cu șăgălniciile mele. Da, așa mă vroiai tu. Tu și tata v-ați făcut păcate grele cu mine. Voi sunteți de vină că nu s-a ales nimic de capul meu.
Ce ridicolă și ce lipsită de recunoștință ești. Oare nu te-ai simțit fericit aici?
Nu, niciodată. Am crezut că sunt, dar n-am fost.
N-ai fost? N-ai fost fericită?
Nu. Am fost veselă. Atât.
Ce?
Da, și tu erai foarte drăguț. Dar căminul nostru, Torvald, n-a fost altceva decât o casă cu păpuși. Ți-am fost soția păpușă, așa cum acasă la tata eram copilul păpușă. Și copiii mi-au fost la rândul lor păpuși. Când apucai să te joci cu mine, petreceam așa cum petreceau și copiii când îi luam eu și mă jucam cu ei. Așa a fost căsnicia noastră, Torvald.
În vorbele tale e un grăunte de adevăr. Oricât ar fi de exagerate ca proporții și sens. Dar, mă rog, începând de acum va fi altfel. Au trecut zilele de joacă. E vremea să începem educația.
Educația cui? A mea sau a copiilor?
Atât a ta cât și a copiilor, dragă Nora.
Ah, Torvald, tu nu ești omul care să mă educe, făcând din mine femeia pe care s-o dorești tu.
Și asta mi-a spus așa, de dreptul.
Și eu, sunt eu oare în stare să-mi educ copii?
Nora,
l-ai spus chiar tu, mai înainte, că nu ți-e îngăduit să-mi încredințezi o asemenea menire?
Într-un moment de solicitare. Cum poți să ții seama de asta?
Nu, ai avut multă dreptate. Nu sunt aptă pentru asemenea menire. Am o altă dorință pe care trebuie mai înainte să o îndeplinesc. Trebuie să-mi fac mai întâi propria mea educație. Și tu nu ești omul în stare să mă ajute la așa ceva. Nu, eu singură trebuie să-mi o fac. Iată de ce te părăsesc chiar acum.
Ce ai spus?
Ca să mă aflu pe mine, trebuie să mă lupt cu lumea din afară și să fiu cu totul singură. Iată de ce nu pot să rămân mai departe la tine.
Nora,
te părăsesc chiar acum. Cristine mă poate adăposti în noaptea asta.
Ai nebunit. Nu se poate să faci una ca asta.
Nu-ți permit.
De acum înainte nu mai are niciun sens să nu-mi permis ceva. Am să iau cu mine lucrurile mele. Nu vreau să mai am nimic de la tine nici azi, nici mai târziu.
Ce nebunie!
Mâine mă duc acasă, adică în orașul meu, ca odinioară. Acolo îmi va fi mai ușor să încerc să fac ceva.
Ființă orbită, lipsită de experiență.
O să mă străduiesc, Torvald, să agonisesc experiența.
Spărăsești gospodăria, soțul și copiii. Gândește-te ce o să spună lumea.
În privința asta nu-mi fac nicio grijă. Știu numai că pentru mine e necesar să procedez în felul ăsta.
Revoltător! Vrei să te sustragi de la cele mai sfinte îndatoriri?
Dar ce înțelegi tu prin îndatoriri sfinte?
Mai întâi să-ți explic ce înseamnă asta. Nu soare îndatoririle față de soțul și față de copiii tăi?
Am alte îndatoriri care îmi sunt tot atât de sfinte.
Nu sunt altele. Care altele ar mai putea fi?
Îndatoririle față de mine însă.
În primul rând e soție și mamă.
Nu mai cred în așa ceva. Cred că sunt înainte de toate om, cum ești și tu. Ba chiar mai mult. Și am să încerc să devin. Știu bine, Torvald, că lumea o să-ți dea ție dreptate. Așa scrie și în cărți. Dar eu nu mai pot lua drept sentință ce spune lumea și ce scriu cărțile. Eu trebuie să cuget singură ca să ajung să mă lămuresc.
Nu ești lămurit asupra situației tale în propria ta familie? Nu. Nu ai în privința asta sfetnicul cel fără de greș? Nu ai religie?
O, Torvald, aproape că nu mai știu ce e religia.
Ce spui? Ce?
Știu atât cât ne-a spus pastorul Hansen când am fost la spovedanie. El propovăduia că religia este cu tare și cu tare. Când am să mă lămuresc singură asupra acestor păreri și voi ajunge să mă bizui numai pe mine, am să încerc să îmi clarific și asta. Nu vreau să-mi dau seama dacă cele spuse de pastorul Hansen sunt adevărate și mai cu seamă dacă sunt adevărate pentru mine.
E mai pomenit să auzi asemenea vorbe din gura unei femei tinere. Dacă nici religia nu izbutește să-ți fie călăuză, atunci lasă-mă să apelez la conștiința ta. Ai cel puțin simțul moralei sau spune-mi, poate nici atât nu ai.
Da, Torvald, nu e ușor să-ți răspund, Torvald. Mi-e absolut imposibil să știu. În privința asta am ajuns la o confuzie totală. Am păreri cu totul opuse alor tale. Eu acum aud că și legile ar fi într-alt fel decât îmi închipuiam. Dacă în felul lor ar fi drepte, vezi, asta nu-mi intră în cap. Cu alte cuvinte, nu ar fi legal ca o femeie să vrea să cruțe pe tatăl ei care e pe moarte și nici legitim ca o femeie să salveze viața soțului ei. Eu așa ceva nu pot crede.
Vorbești ca un copil, nu cunoști, nu înțelegi societatea în care trăiești.
Da, da, așa e. De bună seamă nu înțeleg. Însă acum eu am să mă silesc să le cercetez toate cu mai multă atenție. Vreau să ajung să-mi dau seama de partea cui e dreptatea, de partea societății sau de partea mea.
Ești bolnavă, Nora. Asta-s frigul. Cred chiar că aiureți.
Nu sunt sigură că nici când n-am simțit, n-am înțeles atât de limpede ca acum, în clipa de față.
Ai siguranță? Este limpede și drept gândul care te face să te desparți de soț și de copii?
Da, fără îndoială.
Atunci nu mai rămâne decât o singură explicație.
Care?
Nu mă mai iubești.
Chiar așa e.
Nora, și mi-o spui fără înconjur.
Cu durere amarnică, Torvald. Pentru că față de mine ai fost întotdeauna bun. Dar ce ai de făcut? Nu te mai iubesc.
Este și asta o convingere limpede și sigură?
O convingere foarte limpede și foarte sigură. În fond, din pricina asta, nu vreau să mai rămân aici.
Ai putea să-mi explici ce te-a făcut să pierzi dragostea ta pentru mine?
Da, da, sunt în stare. Aseară, când minunea nu avusese loc, mi-am dat seama că nu ești așa cum mi te închipuia.
Fii mai clară, nu pot să te pricep.
De-a lungul celor 8 ani am așteptat răbdătoare. Pentru că, dragă doamne, îmi dădeam seama că o minune nu se poate întâmpla în fiecare zi. Când s-a bătut pacostea asupra mea, mi-am zis și aveam o convingere nezdruncinată: acum o să se întâmple minunea. Când zăcea afară scrisoarea lui Krogstad, nu m-am gândit nicio clipă că ai să te supui plecat la pretențiile lui. Dimpotrivă, eram ferm convinsă că vei replica: n-ai decât să trâmbițezi fapta, ad-o la cunoștința lumii întregi. Și dacă ar fi fost așa...
Ei, și dacă îi dădeam drept pradă terferirea, înjosirea propriile lui soții?
Dacă ajungea să cuteze, atunci eram ferm convinsă că ai să sari în locul meu, luând asupra-ți toate și strigând: eu sunt vinovatul.
Morad.
Da, socoți, socoți că nu aș fi acceptat niciodată o asemenea jertfă din partea ta. Ai perfectă dreptate. Dar ce-ar fi contat asigurările mele față de învinuirile pe care ți le-ai fi adus singur? E, asta era minunea mântuitoare pe care o așteptam cu inima strânsă. Și ca să pot să o împiedic, ca să o zădărnicesc, mi-aș fi pus capăt vieții.
Nora, bucuros aș munci pentru tine zi și noapte. Aș îndura pentru tine grijile, cazuri. Dar nimeni nu-și jertfește propria lui onoare din dragoste pentru altcineva.
Sute de mii de femei s-au jertfit într astfel.
Gândești și vorbești ca un copil neascultător.
Na, tot ce se poate. Dar tu nici nu gândești, nici nu vorbești ca un om de care să mă alătur. Când a trecut teama ta, nu teama de primejdia ce mă amenința, ci de urmările ce ar fi putut să aibă pentru tine. Când a trecut primejdia, aveai aerul ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu eram exact ca înainte, din nou ciocârlia ta micuță, păpușica ta pe care vroiai să o duci în palmă cu îndoită grijă, pentru că e plăpândă și se poate sfârma ușor. Torvald, în clipa aceea am ajuns să-mi dau seama că de-a lungul a 8 ani de zile am trăit la oaltă sub același acoperământ cu un om străin cu care am făcut 3 copii. Nu sunt în stare să mă gândesc la asta. Îmi vine să-mi sfâșii carnea de pe mine.
Văd, de fapt s-a deschis o prăpastie între noi. Nu crezi, Nora, că am putea să aruncăm o punte peste prăpastie?
Așa cum sunt eu acum, nu sunt o femeie pentru tine.
Îmi simt destulă putere ca să devin alt om.
Poate, dacă ți se ia păpușa.
Să mă despart. Să mă despart de tine. Nu, dragul, gândul ăsta nu pot să mă împac.
Cu atât mai mult trebuie să o sfârșim.
Nora, Nora, nu acum. Așteaptă până mâine.
Nu pot rămâne peste noapte în locuința unui om străin.
N-am putea locui împreună ca frate și soră.
Știi prea bine că asta n-ar putea să dureze. Rămâi cu mine, Torvald. Pe micuți nu vreau să-i mai văd. Știu că au să încapă pe mâini mai bune decât ale mele. Așa cum sunt eu acum, nu le-aș fi de niciun folos.
Dar mai târziu, Nora. Odată mai târziu.
Nu m-aș putea promite când nu pot ști ce se va alege de mine.
Totuși, tu ești soția mea și vei rămâne soția mea mai departe.
Ascultă, Torvald, când o femeie părăsește casa bărbatului ei așa cum o părăsesc eu acum, atunci, după câte știu, legea eliberează pe soț de orice îndatorire. Cel puțin eu te consider eliberat de orice obligație conjugală. Nu mai ești cu nimic legat de mine, așa cum nici eu nu vreau să mă mai simt legată de tine. De amândouă părțile trebuie să domnească libertatea. Ia-ți înapoi inelul.
Și asta?
Dă-mi-l pe-al meu. Și asta.
Uite.
Așa. Acum s-a sfârșit. Uite, lasă aici cheile. Slujnicele știu tot rostul gospodăriei mai bine ca mine. Mâine, când voi fi plecat, o să vină Cristine să-mi împacheteze lucrurile pe care le-am adus cu mine de acasă. Să-mi fie expediate.
Pleci? Nora, n-ai să te mai gândești niciodată la mine?
O să trebuie să mă gândesc adesea la tine. Și la copii, și la casă.
Hai să-mi îngădui să-ți scriu?
Nu, niciodată. Îți interesează.
Totuși, hai să-mi îngădui să-ți scriu.
Nu, nimic, nimic.
Să te ajut. Nu,
nu, nu ți-am spus. Nu primesc nimic de la străini.
N-am să-ți mai pot fi de aici înainte decât un străin?
Ah, Dorvald. Ca să se mai schimbe lucrurile, ar trebui să se întâmple o minune minunată.
Care e minunea minunată?
Ar trebui ca noi amândoi, în tine și în mine, să se petreacă o atât de adâncă prefacere încât, oh, Dorvald, eu nu mai cred în minune.
Dar eu vreau să cred. Rostește-mi gândul până la sfârșit. O atât de adâncă prefacere încât...
încât traiul nostru împreună să poată deveni sufletește o căsnicie. Rămâi cu bine.
Nora. Nora. A plecat. Nimeni. A plecat. Minunea. Minunat.
Indicațiile autorilor respectivi în aceste două scene finale sunt de alminteri elocvente. La vilie de lui Ladan, împingând cu mâinile ei întinse canaturile ușii celei mari, iese și spre stupoarea lui Felix dispare în tenebre. La Ibsen, mai scurt, din afară se aude ușa trântită duduitor. Fiindcă Elisabeta, spre deosebire de Nora, se reîntoarce în căminul conjugal. Iată monologul care se încheie cu ocuparea locului și funcției inițiale de la ridicarea cortinii.
Nu mai am suflet. Când am vrut să văd prin geamurile trăsurii cum arată noaptea, când pieptul meu a tresărit avid de libertate și umflat de tristețe, am avut fiorul rece lui exil. Buruienile loveau geamurile trăsurii, cerurile străluceau peste arborii din pădurea pe care o străbăteam. Da, cerurile. Mi se păreau ca și oprite. Simțeam că nu mai aveam ochii necesari pentru a le privi într-un fel înalt și util. Da, lumea este de acum înainte goală pentru mine. Sunt ancorată de un nenorocit care m-a ucis. Nu există nicio ieșire posibilă. Trebuie să rămân. Să fug fără putere pentru o izolare lipsită de acum încolo de orice măreție ar fi o banală lașitate. Îmi voi crește fata pur și simplu. Îmi voi relua mâine existența cotidiană. Totul s-a consumat. Experiența s-a făcut. Sunt învinsă. Se pare că a rămâne sub acest acoperiș este datoria, cinstea, demnitatea vieții. Mă rog, dar tot de mirare este. Mi se pare că ani au trecut de când am părăsit acest salon. Sunt ceasuri care cuprind toată viața și sună toate despărțirile. La muncă acum.
Încă o dată, apropiind aceste texte, nu am urmărit să stabilim ierarhii sau să reparăm nedreptăți istorice. Orice om de cultură și cu atât mai mult orice om de teatru își dă seama că între Villiers de l'Isle Adam și Ibsen nu este cazul să se încerce vreun paralelism. Pe de altă parte însă, cine, de dragul norii și al stilului ei dramatic, respinge cu suficiență dureroasa încercare a liricei Elisabeta, nu dă dovadă nici de prea mult simț artistic, nici de prea multă înțelepciune în ale vieții. Ibsen, în orice caz, a ținut seamă de ceea ce a gândit și a scris Villiers. În vinele norii curge sângele Elisabetei.
Ați ascultat De la Elisabeta la Nora, radiocompoziție de Necarandino. Distribuția a fost următoarea: Elisabeta Silvia Popovici, Felix Alexandru Repan, Nora Gina Patrichi, Helmer Constantin Codrescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.